Uhlobo olutsha olwe COVID-19 okuthiwa nayi Omicron lukhanya lumemetheka esifunguzane esikhulu. Ngakho uzulu wonke uyakhuthaza ukuba alandele izimiso kanye lezixwayiso ezivelela kwabazempilo kahle lalapha ezivelela kubafundisi nxa sikhuluma labo emabandleni ukwenzela ukuthi sizame ukumisa ukumemetheka kwalomkhuhlane. Njalo siyazi ukuba sesiya kukhefu, abantu abaningi bayafuna ukubuthana, ngakho kuqakathekile ukuthi izixwayiso lezo sizinanzelele. Njalo ngifuna ukukhuthaza labo abangafunyana belalo leli gcikwane, umuntu acabangela ukuthi ulalo, ukuthi bantu hlala ngekhaya nxa ulalo leli gcikwane umbusubanjiwe ukuthi ulalo, akuhlale ngekhaya ukwenzela ukuthi ungathelela abanye. Ngoba abantu abaningi uyatheselalo kodwa lokho efuna ukungena edrobheni, ufuna ukwenza ezinye izinto, wena ukwazi ukuthi kodwa ucabangela ukuthi ulalo leli gcikwane, kungcono uhlale ngekhaya kuhamba abanye besiyayenza ishopping lezinye izinto.
Ukhuluma ngokuqakatheka kokulandela iziqondiso zabezempilakahle mayelana ngalomkhuhlane, ungathi bayazilandela yini abantu?
Udube sesilale ukuthi abantu abaningi kabalandeli izimiso eziphiwa ngabazempilakahle abe-Ministry of Health. Njalo ke siyananzelela ukuthi udaba lokuthi umuntu agqoke imaski ngendlela eqondileyo. Abaningi umuntu uyabe le maski kodwa ingaphansi kwamakhala, lokhu kutsho ukuthi kuyabe vele kungancedi lutho. Ikanti njalo abaningi ukusanitizer lokugeza izandla basakwenzi, babe lokhu bebamba ubuso babo ngapha ethinta ezinye izinto. Njalo abantu bayasondelelana kakhulu, siyananzelela ukuthi kumbe kusemabhanga, kumbe kulapho kushopwa khona, kumbe kulapho kwenziwa izinto ezihlanganisa abantu abaningi, abantu abasakunanzelela ukuthi bamelane khatshana lakhatshana. Njalo sinanzelela ukuthi kule ndawo lapho kunathwa khona, okuwoswa khona izinyama emalokitshini ethu endaweni ezehlukeneyo, abantu baya beminyene bengalawa amamaski, njalo bengalandaba lokuthi lumkhuhlane ungamemetheka. Ngakho siyacela abantu ukuthi lokuthi simelele ukuthi sichithwe ngamapholisa, asizinukeni amakhwapha, kube yithi esimakhatshana lakatshana esigcinayo impilo zabanye abantu.